Euskal Herri Irratian, Metrópoli Forala.
Iratzar Fundazioaren eta Txalaparta Argitaletxearen eskutik Nora Salbo txirakasle eta hezkuntzan adituak Euskal hezkuntzagintzaren iragana oraina eta etorkizuna jorratu eta aztertu ditu askatu edo moztu liburuan Iturramako Alaba Maiurko Eskola Txipiko maistra Elizondoko bizilaguna eta Euskal Herria Irratiko kolaboratzailea Nora Salbo txegunon.
Egonan zergon zarete.
Ongi eta zu, zenbat kargu eta etiketa, ez da?
Pentsa, hain gauza gutirako, olako abizen pile.
Bueno, haizu, hezkuntzaren gaineko nazio akordio baten premia nabarmena dela, esan duzu, eta gero eta sektore gehiagotan atzematen dela. Liburu honetan, bi hitzetan, zer kontatzen duzu, zer aztertzen duzu?
Bi hitzetan. Bueno, oezuk aipatu duzuna, ez? Liburu horretan saiatu gara egiten pixka bat, beti faltan somatzen da edo autesten da errelato, ezakit, epikoago bat, ez? Hezkuntzaren inguruan herri honetan gertatu denari buruzkoa, eta hor lehenbiziko atalean bain zuzen ere historia pixka bat egiten da, ikusteko, ez? Zein urrutitik datorren euskara eskoletara ekarri nahi izate hori. Gero, bueno, ba, gaur egun ze baldintzatan ari garen, ez, patriarkatua, neoliberalismoak eta, bueno, biztan dena arrotza zaizkigun bi sistemen baitan aritu behar izatearen ondorioz, eta etorkizunari begira, bueno, nik ez daukat bola magikorik, baina, bueno, bai behintzat hildo batzuk edo bai, hauteman daitezkenak, edo ikusten direnak ez komunitate, hezkuntza komunitate zabal horretan, ba, premia batzuk edo, bai, hori gutxe gora bera labur.
Bueno, eta murgiltze ereduaz ere hitz egiten duzu, apur batean bada ere, Katalunian zerote dioten ez da, gaur egun horri buruz?
Bai, murgiltze ereduarena, gainera nik uste gaur nahiko bolo dabilen gaia dela, inzuzen ere, bot uste miren gorrotxate ditzar baita randuelako zorri buruz ere, bai. Bueno, lenguan kontxiluan, ekimen baten ondorioz ez ikusi zen, ze adostasun ondia baden horren bueltan, segurazki EAren markoaren baitan egindako adostasun bat izan zen, non gehiengo sindikal eta eragile guztiak eta hezkuntzaren patronal guztiak atera dira erranez ba murgiltze eredu baten alde egin behar dela eta desagertu behar dela erabat anakronikoa den kontu bat, eta konplexu batetik abiatutakoa dena, politika konplejatu batetik abiatutakoa dena, eta da ereduen kontu hau. Hori ez da existitzen, munduko bertze inon. Guri oso normala iduritzen zegu, baina ez existitzen. Eta, bueno, Nafarroan are larriagoa da kontua, ze ez badirudi, ez autazkoa izan behar dela, eta erraten dutenean Arraioa, eta non da autazko Euskal Herrian, ez? Ba, hiru probintzietako toki batzuetan. Ez Iparraldean, ez Nafarroan, oraindik ere sikiera ez da autazkoa euskaraz ikastea, eta euskaraz ikasten denean ere neketan bermatzen da gaitasun egoki bat. Beraz hori desagertu beharko litzateke bai.
Sarrerakoan esan dugu euskal hezkuntzagintzaren iragana, oraina eta etorkizuna aipatzen dituzula, jorratzen dituzula, nondik gatoz, ezta? Nora, liburuaren hasierak nondik gatozen azaltzen du. Zaiguzu, nondik gatoz?
Bai, bueno, bi gauza, hezkuntzagintzaz hitz egiten dut, iduritzen zaidalakoz prozesu baten modura ulertu daitekeela ere, bai, ez? Hori Jule Goikoetxeak eta bertze esparru batzuetan ere aipatzen du. Eta, bueno, ikusita ez, zein urrundi badatozen saiakerak euskara eskolara ekartzekoak, ba, bueno, hori prozesu baten modura ulertu zitekeen euskal hezkuntzagintza horren eraikuntza. Eta bagatoz, bueno, badire lekukotasunak oso zarra direnak, oraindik frantses iraultza gertatu aurrekoak ere bai, non ikusten den, ba, herrietan, Nafarroan, gainera lekukotasun gehiena Nafarrokoak dira, Nafarroan, bueno, badire eskakizunak eta saiak erakustarro zen adibidez ez erronkarin, maestra euskalduna behar duela aldarrekatzen da, edo Zugarramurdin, edo Badostainen, ez, gero, berriagoa duela, zakit, 200 urte inguru Badostainen maisua erdalduna ekartzeak ze ondorio izan zituen, ez, karrika nola erdaldun duzen, eta ber, ordan hor bada, bai, prozesu bat, eta inflexio puntu garrantzitsu bada, 1918ko Eusko Ikaskuntzaren sorrera biztan dena, eta Oñatiko Kongresu horretan hezkuntzare jorratu zen, hortik datorri zen burua zuzen ere, ze hor bada Luis Eleizalderen ponentzia bat, non erraten duen premietan behinena hezkuntzarena, euskal hezkuntzarena dela herri honen dako, eta hezkuntzaren, euskal hezkuntzaren korapilo hori behingoan askatu edo moztu beharko dela gordiokoa bezala, eta hortik atera dut izenburu nagusia edo.
Aizu, bestelako kontu bat, euskal hezkuntzagintza oraina, zein da hezkuntzaren, euskal hezkuntzaren egoera gurean, Euskal Herrian?
Bueno, eske hori, ba, asteko bi sistemen baitan, Frantziakoa, Espainiakoa, eta hegoaldean bi autonomiren baitako kudeaketaren baita. Eta, bueno, batez ere, bueno, badira gai batzu nahiko jorratuta daudenak, ez direla euskara dena, publiko eta pribatua zer den, eta eztabaida hori dena, ez? Eta nik ekarri nahi izan ditut, eztabaida horretan faltan hartzen ditudan bertze elementu batzuk, eta bat da patriarkatuarena, bertze neoliberalismoarena. Eta saldu, jendeak jakin dezan, asko jakingo du, baina bertzea unitzetan ez da ikusten hori eztabaidan dagoenekan, nolatan, 80ko hamarkadan joan den mendekoan, Reagan, Thatcher eta gisako neoliberal porrokatu horiek erabaki zuten, bueno, eta beraien inguruko lobby guzi horiek eta enpresa talde guzi horiek erabakitzen duten momentu batean hezkuntzan esku hartze bat egin behar dutela. Eta Thatcherrak erraten zuen gure buru eta bihotzetara llegatu behar zela, eta orduan erabakitzen dute hezkuntza horretarako tresna dela. Eta horrek ziondorio ekarri dituen, direla Pisa, direla Bolonia, direla bertze mila gauza, ez izan daiteke ezakit kompetentzien araberako begira daguzi hori, metodologi berri deitzen zaien, eta gaur egun badiren hezkuntzaren inguruan bueltaka dabiltzan lobby empresarial pila bat, eta bankuekin zer ikusia finantzieroak ere bai, hori batetik, eta gero patriarkatuaren ere bai, ez horrela sorreratik patriarkatu hori usteko pentsatuta dauden hezkuntza sistema direlakoz, eta hori ekarri nahi izan dut batez.
Nora Salbotx, euskal hezkuntzaren iragana, oraina, aipatu dituzu, eta etorkizunera begira, zein da egiten duzun hausnarketa, nondik nora ikusten duzu egoera?
Bueno, ba, labur-labur bilduta erraten dut den-dena politizatu behar dugula, baita hezkuntzaren bueltan ere, bai ez? Eskola bizitza sustengatzen duten zaintza lan guzti horiek, adibidez, kurrikulumak, egiteko moduak, parte hartzea, hori dena politizatu behar dela, ez? Eskolako atarien komunitate horren bueltan gertatzen den guztia, eta bat. Eta labur-labur bilduta erranen nuke dekolonizatu behar ditugula, dekolonizatzea badagokigula. Gure gorputzetatik hasi, bueno, gure gorputzak, gure kurrikulumak, ez, beraz, dekolonizatu erraten dudanean, erraten dut, kanpo barnezen gure baitako kolonizazio daudelako, kanpoko albistan da edo agerikoena lirateke, bueno, patriarkatua neoliberalismoa, barne erraten dudanean ari naiz Frantziak eta Espainiak, Frantzia eta Espainiaren erabilera horri.
Bai, Frantzia eta Espainiaren arteko bide hori, ez da? Aizu, bai, berriz ere konexioa berreskuratu dugu, nik uste dut. Nora, hortzaude?
Bai, hemen dago.
Bai, aizu, gero aurrera eginez, ez da? Euskarazko hezkuntzaren bidean bi mugarri epatzen dituzu. Ikastolen sorrera batetik, eta gurera etorrita bestetik Iruñeko udal ikastolak zabaldu zuen bidea, zergatik zuretzatain nabarmentzeko modukoa, ez da, Iruñeko udal ikastolen sorrera?
Bale, hezkuntza gintza hitz egiten denean, ikastolen sorreraren kontu hori nik uste nahiko nabarmen gelditzen dela sekulako ekarpena egin diola herri honei, ez? Eta garaipenen zerrenda guzietan agertuko den kontu bada, eta igual gutxiago bizilizatu da edo 1977an Iruñean egindako borroka hori. Horrek ekartzen du lehen biziko aldiz euskara sare publikoetara, momentu horretan udal publikoa zen, ez publiko estatala, gaur egun udal publiko bakarra gelditzen da Euskal Herrian eta da Baztango udal ikastola. Hor gelditu delako, garai hortako dinamiketan eta segitu du beti udal ikastola izaten, baina hor, bueno, kuantitatiboki eta kualitatiboki ere diskursoari ekarpen, sekulako ekarpen berri egiten diolako, bueno, batetik unibertsalizazioaren nahi hori dagoelako, ez, eta demokratizazioarena edo euskararena, ez, eta segurazki pertsona horien edo borroka hori egin zuten pertsonen buruan badagoelako ze euskara egiazki zabaltzea alde guzietara, eta bueno, urte pila bat geroago oraindik ez dena lortu, ez? Baina nik uste dut oso momentu garrantzitsua dela hori ere, bai.
Aizu, euskararen bidean mugarriak aipatzen duzu, pedagogiari buruz eta didaktikari buruz solasterakoan ere nabarmentzeko modukoak ikusten dituzu ikastetxe hauek?
Euskal ikastetxeak euskaraz ari direnak erran nahi duzu
Bai, hori
edo
da.
ez er. Bai, noizbait bueno, aipatzen da ere liburuan, nolabait euskaraz egin behar izateak ekarri zuen berrikuntza pedagogiko bat edo pedagogiaren inguruko hausnarketa potente bat. Eta hausnarketa horren ondorio hurbilenetako bat edo berehalako bat izan zen hezkidetzarena. Beraz, euskara txertatzeak hezkidetza ekarri zuen berehala edo hezkidetzaren hausnarketa, eta uste dut gaur egun bertze hausnarketa batzutara eraman beharko gintuzkela, ez? Esaten erraten dut euskararen hausnarketak badakarrela adibidez digital, ez? Komunal digitalaren eta digital aske baten hausnarketa, eta horrek ekarri beharko lukela bueltan bueltan feminismoarena, eta horrek aldi berean elikadura burujabetzarena, eta bar, beraz, elkar elikatzen duten, gurutzatzen diren, hausnarketan direla uste dut, eta gure txikitasunak bertze txikitasun batzuekiko, edo bueno, dekolonizazioarena, arrazista ez den eredu baten aldekoa, ez txikitasunetik gauzak begiratzen direnean, begirada ez hegemonikotik, ba horrek batak bertzea ekartzen du, edo ekarri beharko luke, edo behintzat prestutasun handiago egon beharko luke horretarako, eta nik uste dut hortan ere ekarpena egiten duela, bai.
Aizu, eta amaitzeko ikusten dugu aktualitateari ere erreparatzen diozula, hasieran pandemiaz aipamena egiten duzu eta liburuan nabarmentzen duzu hezkuntzan izandako aldaketa askoren jatorrian pandemiak izan direla, ez da? Orain pairatzen dugun honek ze ondorio utziko ditu zure ustez?
Kontua da koleraren eta 19. mendeko pandemia hoien ondorio zuzen bat egon zela hezkuntzan. Eta da, adibidez gaur egun San Francisco eskolak, ez? San Francisco plazako eskolak irudikatzen duen edifizio modu hori, edo Vázquez de Mella batek irudikatzen duena, 1936an inauguratu zena, eta orduan lehentasuna eman zitzaion osasunari lotutako kontuei, beraz argi natural gehiago, Patio Zabala, San Franciscoren kasua ezin bertze igual Vázquez de Mellan argiago ikusten da hori. Patio Zabalak, ongi aireztatuak, sanitarioak edo komunak izan zitzan, iturriak, bueno, lako osnarketak egin ziren beraz osasunari lotu nahi izan zitzaion arkitektura berri bat eta hori hezkuntzarako arkitektura berri bat. Gaur egungoak ekarri dituena dira bati bat Microsoft eta Google sukalderaino sartu zaizkigula. Sekulako dirutzak inbertitzen ari direla horretan, eta paradigma berri bat ekarri dutena dela aur bat dispositibo bat, ez dudana inondik ere garbi nik behintzat, baina batez ere saltzen ari ditugula modu nahiko deskaratu batean gure aurren eta bueno, oro har hezkuntza komunitatearen bizitza pusketak, ez? Saldun hori eta olako multinazional erraldoiei. Bai.
Baina pantailetara ere uztartu beharko dugula, ez da? Gure euskara eta gure hezkuntza gintza. Askatu edo
Bai,
moztu?
biztan dena. Bai,
Bai?
bai, barkatu
Zure
dut biztan dena,
azkeneko
baina...
hausnarketa.
Ez, bale. Ez, Euskara pantailetara egokitu beharko dugu, baina biztan denez, ba, software askearen eta planteamendu komunitarioagoen bitartez, eta ez gure bizitza golako multinazionale izan ez, bai.
Askatu edo moztu, Euskal Hezkuntzagintzaren erronka zahar eta berriak Nora Salbotxen eskutik mila esker Nora eta nahi duzun arte ongi izan urte berri on.
Hala, esker mila unitzuei, aia.